Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Chiar mă bucur să spun din nou, bine te-am găsit în emisiunea Vieți transformate. Mă bucur și nădăjduiesc că ești bine. Dumnezeu să fie cu tine în orice situație, în orice context te afla. Împreună cu noi, invitat astăzi la Vieți transformate, Dan Crețeanu, un vechi și bun prieten. Bine venit, Dan.
Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, frate Nelu, ne leagă o colaborare frumoasă de-a lungul multor ani pentru Evanghelie și noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că a trimis alături de noi foarte importante și resurse pentru Oltenia. Domnul să fie slăvit și sunt aici ca să-L mărturisesc pe Hristos.
De mulți ani mărturisești Evanghelia Domnului Iisus Hristos în Oltenia și oriunde se ivește ocazia. Dar cum a început? Care a fost momentul când tu personal te-ai întâlnit cu Domnul?
Da, cred că e o căutare a lui Dumnezeu pentru fiecare suflet. De altfel, cred că asta este tema principală a Bibliei de la Geneza încoace și va rămâne. Harul lui Dumnezeu e felurit. În ce mă privește, sunt recunoscător Domnului că încă din copilărie a fost o influență din partea lui Dumnezeu. Pe linie maternă am avut bunici credincioși, ortodoxi, dar cu frică de Dumnezeu, neam de preoți. Și pe linie paternă lucrurile au mers la un nivel mai înalt, bunicii pionieri penticostali în zonă. A fi expus din copilărie la cuvântul lui Dumnezeu este un mare har. Am avut parte de harul ăsta în un oraș de 250.000-300.000 de oameni să ai acces la cuvântul lui Dumnezeu în Craiova. Acolo m-am născut și acolo am crescut și locuiam într-un duplex cu bunicii și am avut de penticostali. Am putut să văd diferența și mai ales în copilărie simți doar dragostea și, eu știu, lucrurile astea. Dar și cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că îi citeam bunicul meu din Biblie a însemnat mult și zic eu că într-o
inimă... Bunicul îți cerea să-i citești din Biblie?
Da, și mi-o făcea mare plăcere.
Inteligentă mișcare.
Da, de asemenea, el cântam cu ei. Ca și copil nu reții multe din asta, dar era o amprentare a Duhului acolo, a prezenței lui Dumnezeu și asta a contat.
Ăsta e cuvântul, prezență.
O prezență a Duhului.
Nu era prezența celui rău și de multe ori oamenii simt prezența celui rău,
da,
ci era prezența binefăcătoare, ca un balsam extraordinar de dragoste.
Așa este, absolut, absolut. Aș vrea să spun că din copilărie lucrurile acestea cumva au atins inima mea. Pe la 13 ani eram singurul din familie, mama mai credincioasă, dar fără Biblie, tatăl mai puțin, dar foarte iubitori amândoi, mulțumesc Domnului.
Și câți copii ați fost? Câți frate ați fost?
Doi, eu și sora mea, o soră mai mică decât mine. Și la 13 ani am luat hotărârea să mă duc singur la casa de rugăciune. La costum, cu cravată, aveam acolo verișori, veri, verișoare, mă simțeam foarte bine. Nu mi-aduc aminte foarte...
Interesant, de ce te gândiști și la aspectul exterior, costum și cravată?
Cred că așa ne îmbrăcam noi, cei de vârsta mea pe acolo, cam așa eram. Ne simțeam bine
într-un cadru, într-un cadru important.
Da, da. Mi-aduc aminte că veneam de acolo cu un sentiment de pace și de liniște. 13 ani. În sfârșit, pe la 14 ani mă gândesc să mă botez. Acum asta clar era o decizie care necesita o vârstă mai coaptă.
Pentru cei care nu știu, în bisericile neoprotestante, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, se practică botezul când omul poate să decidă singur acest lucru. Nu se botează copiii mici, doar se binecuvântează.
Da. Și eu cumva am înțeles lucrul ăsta și eram dornic să fiu cu acte în regulă acolo. Acum părinții mi-au zis, ești prea fraged, mai stai, te mai gândești. Nici nu cred că erau foarte încântați de pasul ăsta, că ei încă nu erau în lumina lui Dumnezeu, în cuvântul Domnului. Ce s-a întâmplat este că eu n-am înțeles că asta nu mă împiedică să mă duc la casa de rugăciune. Nu era nimeni să se ocupe de mine, nu era un program pentru copii. Ce, îți dai seama ce era acolo? Pur și simplu era harul lui Dumnezeu, atât cât se putea ajunge la mintea unui copil de 13 ani, un adolescent. Și nu mi-am dat seama că pot să continui. Am zis numai în inima mea așa, la 18 ani, hotărăsc în personal ce fac. Și atunci o să mă botez. Dar n-am continuat. Și acum, când Dumnezeu aprinde un foc, se găsesc pompierii. Stăpânitorul acestei lumi are grijă. Fac o paranteză să spun că eu cred că de la
și nu vin cu idei că e foarte grav sau să-ți părăsești religia sau ceva, ci cu idei finuțe. Mai târziu,
da, exact,
mai lasă
exact,
un pic, mai exact, un pic.
Nu putea să vină frontal, că lucrul ăsta da. nu aș fi ținut.
Da. Da, și ai fi răspuns frontal.
Da. Exact.
Dar vine așa cu chestii finuțe.
E ok, mai vezi tu mai târziu.
Da. Mai un an, mai doi, mai...
Da, mai vezi. Ei, asta a fost un pas, o pierdere foarte mare, pentru că în decurs de 2 ani, deși la început eram așa cu gândul către Dumnezeu, nu tu Biblie, nu tu contact cu credincioșii, din ce să te ții în picioare în credință. Și în 2 ani de zile eram întors la 180 de grade deja și...
Adică vorba, nu-l mai căutai pe Domnul?
Nici vorbă.
S-a răcit dragostea.
Aveam un prieten, un profesor meu de filozofie din liceu, ăsta era ateu total, pentru că fratele lui preot nu trăia adevărul și zice, nu-mi spune, Doamne, că fratele meu, am văzut ce e cu religia asta și nu avem ce să discutăm. Acum, într-un fel sau altul, a fost o influență că eu însumi am zis, ok, poate cu Dumnezeu, dar undeva la pensie. Deci am trimis lucrurile într-un viitor nedefinit.
Ce succes a avut cu tine celălalt.
Da, din păcate. Acum nu-i de mirare, că eram chiar singur, nu eram pregătit, nu era cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, nu aveam resursele să rezist. Armată, cumva stă și mă gândesc că Dumnezeu, și asta este iarăși un lucru minunat, Dumnezeu pregătește resursele care vor veni în biserică, dar ele pregătește din timp. Eram în corul garnizoanei, făceam repetiție la cântări, în fiecare zi câte 2-3 ore cu profesioniști.
Cânti bine?
Ce s-a putut, coral, dar bine m-a ajutat după aceea. Asta a contat.
Am avut o pregătire. Sau doar cu
nu, numai așa, din gură. Și după armată, pur și
ce
simplu...
Ce versuri îți vin chiar acum în minte, așa, din cântele?
Din cântele
Domnului.
Cântele Domnului. Sunt prea multe și prea
una,
scumpe.
Una, care îți vine Domnului.
Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ și
Doamne,
le spun câteodată la frați, uitați care este, dacă ziceți așa, vreți să vă rugați pentru mine, apreciez lucrul ăsta și e nevoie. Spuneți, Doamne, cântarea 912, dacă se împlinește asta, eu sunt ok. 212, le dau așa scurt, pentru că sunt imnurile astea sunt de mare preț și în ultima vreme chiar insist să le rulăm, pentru că e bine să le avem, să fie strânse acolo și pentru vremuri mai grele, poate.
Deci era în corul garnizoanei din
da, și armata a fost ok, dar după armată, artileria grea celui rău s-a dezlănțuit asupra mea. Vitrina plăcerilor lumii a devenit irezistibilă, nu mai avea niciun fel de, sprijin spiritual și am intrat în derapaje. Anturaje, petreceri, am început să fumez, lucruri care se întâmplă, din păcate, dar culmea că n-am fumat în armată și m-am apucat după aceea. Da, diavolul are și el metodele lui. Două lucruri ar vrea să spun. Harul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu renunță la a-și urmări copii, oile pierdute, să zicem. Păstorul cel bun vrea să le aducă înapoi.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
În contextul acesta aveam niște întrebări în inima mea și răspunsurile. Ceva de genul, ești mulțumit cu viața pe care o duci, anturajul ăsta? Și a zis, nu, cred că nu s-a făcut pentru asta, vreau ceva mai bun. Asta a fost, cred, influența rugăciunilor înainte.
Era șoapta Duhului Sfânt?
Era șoapta Duhului Sfânt, sunt convins, da.
Stăteai așa în nopți târzii și te întrebai,
ești mulțumit? Că dacă ai luat un pahar în plus și a doua zi nu ești în regulă, n-ai motive de satisfacție, sau cel puțin eu n-am avut. Asta a fost mare lucru pentru că m-a ținut să nu mă duc foarte mult în direcția asta și mulțumesc Domnului și cred că doar rugăciunile înaintașilor și mama mea se ruga pentru mine pentru că deja era pachetul de țigări în buzunar și lucrurile nu erau în regulă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, Dumnezeu ne ia de acolo de unde suntem. Eu, ca și pasionat de citit, șoarece de bibliotecă, Dumnezeu m-a căutat acolo. Și citind despre creația lui Dumnezeu, mi-a plăcut foarte mult biologia, anatomie, lucruri de astea și creația lui Dumnezeu. În vremea lui Ceaușescu, astea se întâmplau prin anii 80 și 2, 3, 4, 5,
Dar era teoria evoluționismului,
da,
în floare.
Da, erau lucrurile astea. E, și aici,
mai ales în biologie, era clar
aici
că...
am avut o coliziune cu teoria evoluționistă, pentru că după ce am citit despre tot ce înseamnă... tot, aspecte, de ce ține de viață, plante, păsări, fluturi, flori și așa, și am ajuns și la genetică, am zis, ok, Darwin nu are ce să spună, nu mai are ce să spună, pentru că oamenii de calibru care promovau teoria evoluționistă după descoperirea ADN-ului au zis, noi depunem armele. Lucrurile nu se dezvoltă, nu se schimbă, sunt scrise acolo în celulă și inițială și așa. Și pe mine lucrul ăsta m-a pus într-o dilemă, am zis, e clar, în cărțile pe care le citeam și aduceau argumente.
Nu știu cine, dacă era comparația, spunea cineva, informația conținută în ADN. În ADN-ul omului, care este softul, programul prin care funcționează omul, dacă ar fi pusă în cărți, ar fi cât de aici până la lună, un teanc de cărți, ceva de genul.
Lucrurile astea, pentru cine ajunge să le înțeleagă, clar demolează teoria evoluționistă.
Da, și... trebuie să ai mare credință să crezi asemenea că toată această înțelepciune extraordinară pusă în creație a apărut de undeva. De nimic. Și nu există un creator.
O mare credință, da, să crezi așa
credință
ceva. Dar eu cred că ar trebui și să fiu iertat de cei care poate consideră și încă cred lucrurile acestea, trebuie să renunț la mult din rațiune ca să accepți așa ceva, pentru că dovezile științei, genetica și toate astea sunt clare. Deci, și am mai fost ceva, am citit o carte foarte interesantă de Constantin Dulcan, Inteligența materiei. Cartea asta m-a pus pe gânduri foarte tare. Acum un an de zile aflu dintr-un interviu de-al lui că el și-a propus prin această carte, scoasă prin 82-84 pe aici, am citit-o prin 85, să arate că există Dumnezeu. De asta a zis inteligența materiei. Și se mira și el cum s-a trecut de cenzură, că așa ceva nu era normal să treacă. Cartea asta pe mine m-a motivat foarte mult să mă gândesc la lucrurile acestea, pentru că erau niște lucruri foarte interesante, descoperiri științifice și arătau complexitatea tot ceea ce există și care te trimite la un creator, tot ceea ce există. Acum, noi vedem vârful icebergului, dar lucrarea lui Dumnezeu e complexă. M-am întâlnit cu un verișor de-al meu, credincios, de vârsta mea, ne aveam bine din copilărie, el cu Biblia, fără Biblie. A fost o întâlnire providențială, nearanjată de noi sub nicio formă. Și el dornic să-l mărturisească pe Hristos, a început să spună din viața lui, mi-a ridicat mingea la fileu și atunci am venit și eu cu sacul meu de întrebări. Trei zile ne-am întâlnit și am vorbit împreună despre orice, yoga, viața după moarte, mai există ceva după viața asta, pentru că aveam timp
deci
să...
Deci verișorul era credincios.
Da, credincios. Și acum este un om al lui Dumnezeu. Și... aveam câteva întrebări, întrebările necesare, zic eu, existențiale, zic alții. De unde venim? Deci tot ceea ce există, nu poți să-ți explici tot ceea ce e viu. Pământul, dacă era cu 1% mai aproape de Soare...
Eu am zis la început credință, dar cred că e lipsă de înțelepciune. Ca să nu zic prostie,
E vorba de informație și deschiderea către a lăsa în fața conștiinței tale să vorbească aceste dovezi. Și
faptul că avem doi ochi, două urechi, un nas, la fel ca și porcul, la fel ca și maimuța, la fel ca și pisica, nu înseamnă că ne tragem din porc sau din maimuță, sau din... ci înseamnă că ne-a construit același Dumnezeu.
Da. Și îmi puneam întrebările astea și ăsta avea răspunsurile. Păi există, zice, tot ce ai citit tu și ăsta, dar pentru că o ființă foarte inteligentă a făcut și a zis, mi se pare mult mai logic. Apoi, care e sensul acestei vieți? Nu, a doua întrebare era, mai e ceva dincolo? Pentru că inevitabil, la o moarte, la ceva, mai e ceva, ne mai întâlnim, mai...
Cine știe? Dumnezeu
Da, oamenii așa zic. Acum s-a venit cu cuvântul lui Dumnezeu. Viața stă pe un timp limitat, în fața noastră stă eternitate, așa ne-a făcut Dumnezeu, este un dat, spiritul nostru sau Duhul nostru există veșnic. Și zis, da, mi se pare mult mai logic, pentru că chiar îmi părea rău, acumulez o viață întreagă, informații, o carieră, o academică, și la sfârșit... Se termină totul, dispar pulbere și nu mai rămâne nimic. Zice, asta chiar nu are sens. Și a treia întrebare era, ce sens are viața asta? Că până la urmă eram la 22 de ani și mă întrebam, ne învârtim de 70 de ori, 80 de ori în jurul soarelui, dispărem și atât, și pentru ce? Și mi-a zis,
da, aș mai rămâne puțin la spuneai că trecem, dispărem așa dintr-o dată, indiferent ce am acumulat. Și o întrebare foarte simplă, cine își mai cunoaște străbunicii. Hai că poate sunt care își cunosc străbunicii, dar cine își mai cunoaște bunicii străbunicilor?
Nijola.
Cei care au trăit prin anii 1700.
Da, nijola.
Nimeni, nu mai știe. La fel va fi și despre noi, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos mai curând, dacă mai ține lumea, peste 100 de ani. Nu va mai ști nimeni despre noi ce am făcut mari fapte de arme. Peste 200 de ani, deloc. Nu se va mai ști.
Da. Da, și mi-a spus.
Dar Dumnezeu notează în cartea lui
tot scris. Mi-a spus, există un sens. Noi suntem aici să ne pregătim pentru cer. Dumnezeu vrea să facem conexia cu cerul. Și acum, după ani și ani, realizez că ăsta este singurul lucru care contează în viața cuiva. Fără asta, și spun cu părere de rău, cariere academice, profesionale, orice achiziții de lucruri, pălesc. Nu mai au nicio relevanță în eternitate. Și de asta... lucrurile astea au avut impact asupra mea. După 3 zile, fără ca el să mă invite, m-am dus la casa de rugăciune. Când m-au văzut, a venit și Dan pe aici.
Unde tu ai mai fost? În tinerețe.
Da, de la 13 ani.
Deci a fost o pauză, un hiatus acolo.
A fost de 6 ani. Da, 16-22, da. Am regret timpul ăla. Dar asta este, nu mai pot să recuperez. Însă eu m-am dus... Să află adevărul.
Însă pot să-l recupereze cei care urmăresc acum emisiunea.
Da.
Dacă
sunt atenți.
Da, dacă sunt atenți.
Să învățe din greșelile altora.
Exact.
Și m-am dus și am rămas până ziua de astăzi lângă Domnul. Am început de la zero, nu știam nimic despre lucrurile astea, am făcut rost de Noul Testament, am citit masiv, cu dorința sinceră că dacă există Dumnezeu și lucrurile sunt așa, lucrul ăsta nu trec pe lângă. Și am mai făcut ceva, un lucru de mare ajutor pentru oricine vrea să-L găsească pe Dumnezeu. Eu l-am făcut așa în subconștientul meu. Orice lucru rău l-am dat afară. Relații care nu erau în regulă, obiceiuri care nu erau în regulă. Prima dată am acceptat că există un creator. Nu eram încă creștin, că există un creator. Și apoi citim...
Și atunci trebuie să dai socoteală creatorului.
Păi tocmai, că dacă n-am dat socoteală, facem ce vrem și atunci...
Asta e problema, din cauza asta cei care îl neagă pe Dumnezeu, îl neagă pentru că nu vor să dea socoteală. Că în momentul când acceptă că există un creator, trebuie să dai socoteală.
Da.
De ceea ce spui, de ceea ce faci, de ceea ce gândești. Da, și atunci mai bine zici că nu există.
Exact, ideea de Dumnezeu e incomodă în contextul ăsta. Dar la mine lucrurile au mers altfel, într-o direcție fericită. Și în
deci de bună
de
voie
zile,
și nesirie de nimeni absolut, te-ai apucat să faci curățenie
absolut,
în viața
da, ta. Da, absolut, absolut.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Cumva eu am înțeles, fără să-mi explice cineva, că dacă vrei să-L găsești pe un Dumnezeu sfânt, trebuie să o viață curată.
Și asta extraordinar.
Asta este un lucru de mare greutate. Și eu spun la oameni, soarele există. Dar storurile care sunt peste ferestrele casei tale o să împiedice lumina, tu o să te gândești că nu există. Ridică storurile, de la o parte păcatul și atunci lumina va veni. Asta e o condiție
foarte
necesară.
Foarte bună, foarte bună.
Am făcut-o, am făcut-o exemplu. Pentru mine și a funcționat. Pentru că Dumnezeu, de fapt, asta așteaptă. Să dăm la o parte ceea ce îl împiedică pe el și el este dornic să ni se descopere.
Deci cred că adică sunt sigur că la îndemnul Duhului Sfânt.
Absolut.
Deci nimeni nu ți-a cerut...
Nu. Eram bai mai să-l fac acolo.
Cum?
Eram singur, mă întâlneam cu vorbim și mai puneam întrebări, da, asta ce, la început. Însă a contat foarte mult, din punctul ăsta de vedere, ce mi-a spus din experiențele lui, din alte lucruri, adică cumva pe terenul Evangheliei se întâmplă lucruri de care eu, care aveam rude credincioase, nu pot să-ți dai seama. Practic, poți să vezi o casă din afară, poți să presupui ce e în casă, dar până n-ai intrat nu poți să știi. Ei, aici e vorba de prezența lui Dumnezeu, elementul supranatural, revelație, bucurie, lucruri de care oamenii, nici eu nu eram conștient, știam doar că sunt băieți de treabă, ajută, cântă, se roagă lui Dumnezeu, dar nimic altceva despre aspectele astea. Să zic eu că e asul de pe mâine, că să zic așa, deci lucrurile pe care dau greutate creștinismului, nu ca religie, ci ca și relație cu Dumnezeu. Da, și în câteva luni de zile, după am citit Noul Testament, studiat, vreau să zic, intens, pentru că n-am dornic să, dacă lucrurile stau așa, nu le lăsăm un peisaj. Și când am ajuns la pasajul care spune, lată calea care duce la pierzare, cuvintele lui Iisus, și mulți sunt cei ce merg pe ea, îngustă e calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află, eu am avut foarte clar revelația că eu sunt pe ea lată, eu n-am pe cineva să răspund, n-am restricții, nu le aveam asumate oficial, da? Dar cuvintele acestea, intrați pe calea îngustă, că mulți vor vrea și nu vor mai putea, m-au motivat să iau decizii, să mă gândesc ce fac. Era pe lumea comuniștilor, eram în facultate, mă gândeam...
Unde ce facultate?
De electrotehnică, în Craiova. Nu o să fiu membru de partid, și oricum n-agream ideea, că nu...
Pentru cei care nu știu, pe vremea comuniștilor, dacă nu erai membru de partid, nu puteai să ai acces în funcții
exact.
De conducere.
Exact, cariera era foarte limitată.
În carieră, da.
Și m-am gândit ce
era fac. Inginer, dar rămâi atât. Da. Nu puteai să fii inginer șef, exact. Nu puteai să fii director, nu puteai să fii șef de secție, nu puteai nimic.
Da, niciodată.
Dacă nu erai membru al Partidului Comunist.
Exact. Român. Lucrurile astea sunt istorie pentru noi, noi le-am trăit. Cu toate astea am zis, două lucruri m-au motivat să iau în serios lucrurile.
Vezi, aș face din nou o paranteză aici. Istoria se repetă, dar poate în alți termeni. Și acum, dacă nu, eu știu, dacă nu susții mișcarea homosexuală, nu ai acces în anumite funcții politice.
Da, așa este.
Dacă nu susții, e vorba tot de o ideologie.
Da, exact.
În vremea comuniștilor trebuia să susții ideologia comunistă, că nu există Dumnezeu. Acum trebuie să susții ideologia progresistă. Că bărbatul poate fi femeie sau femeia bărbat. Altfel, nu poți tu să ajungi primar sau ceva.
Voi vă confruntați oricum și cu lucrurile astea pe mass media. Și vreau să spun că au fost două lucruri care m-au motivat să fac pasul de a deveni creștin. Că mă numeam și eu creștin, că doar nu eram musulman. Dar eram sincer și spuneam, nu știu dacă există Dumnezeu. Adică am fost ateu, dar nu cu concluzii finale. În căutare. Dar eram oricum ateu. N-aveam un Dumnezeu care să mă închin să-L cunosc. Și... când am înțeles gravitatea păcatului, că mă paște iadul, judecata finală și apoi pedeapsa, am zis, asta e un lucru foarte grav, foarte grav și trebuie luat în calcul. Și al doilea, care a fost și mai mare, a fost dragostea lui Dumnezeu ca și tată pentru noi. Fiind într-o relație foarte bună cu tatăl meu, știind ce înseamnă iubirea asta și prețuind iubirea unui părinte, asta m-a atras irezistibil. Asta a fost cele două
fațe. A fost o binecuvântare să ai un tată iubitor.
Da, da, a fost.
Nu știu câți, dar mă gândesc că nu sunt foarte mulți copii care să... Sau poate că sunt, nu știu eu.
Să da, domnul, care să fie cât mai mulți.
Da, să se poată spune, da, tata a fost iubitor, grijuliu, mama la fel.
Da, contează mult. Și am luat hotărârea asta de a deveni creștin și de Paște 1986 am plecat de acasă hotărât că eu astăzi nu mai vin înapoi cum am plecat. Vin cu act în regulă, vin cu creștinism asumat, trebuie să știe Dumnezeu ce și cum. Și
1986 era vârful comunismului atunci.
Da.
Era spre apus,
dar totuși
erau
soare,
erau în putere.
Da, și după ce s-a fost o săptămână de evanghelizare și când s-a cerut, vrea cineva să, am zis, și eu, și Doamne,
ce s-a cerut pentru cei care nu știu?
Dacă vrea cineva să creadă în Hristos, să-L urmeze pe Hristos, că El e Fiul lui Dumnezeu și să primească credința aceasta. M-am ridicat, m-am rugat, mi-am spus Dumnezeu ce aveam de spus, până aici, Doamne, te rog să mă ierți, îmi pare rău, am greșit, am păcătuit. Mă întorc la tine, mulțumesc că m-ai iubit, mă iubești, știu că mă primești, deja știam ce spun, nu erau niște cuvinte. Și de azi înainte, cu ajutorul tău, vreau să-L
mulțumesc. Nu ți le-a scris nimeni nicăieri?
Nu. Deja erau scrise în inima mea lucrurile astea, erau asumate. Și pot să spun că m-am simțit ca un fulg, realmente. Deja mai trăi senzația niciodată, nici înainte, nici după. Am simțit că am scăpat de dosar.
De gravitație.
Păi, asta era.
De păcat.
Și... slăvit să fie Dumnezeu.
Acum, cum s-a schimbat viața ta în episodul următor pentru astăzi? A fugit timpul.
Okay.
Mă bucur că am ajuns până aici.
Da.
În momentul când, în mod personal, te-ai hotărât pentru Dumnezeu la îndemnul Duhului Sfânt.
Da.
Deci, fără să fie
tainică a Duhului Sfânt. Mulțumesc Domnului pentru harul acesta.
Mulțumim frumos, a fost Dan Crețeanu împreună cu noi. Data viitoare vom continua această mărturie superbă. Toate mărturiile, toți care s-au întâlnit cu Hristos, au o mărturie extraordinară. Data viitoare vom continua cu Dan Crețeanu.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.